Salam sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər. Temperatur 5-8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlarda sulu qar, bəzi yerlərdə hətta qar yağacaq. Temperatur 4 dərəcəyə düşəcək, dağlarda isə hətta 2 dərəcəyə.
Sizə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərlər.
Bugün MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağla bağlı görüşü gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ evin sözcüsü Son Makkormak belə deyil. Bunlar bu səhərə olan axırıncı xəbərlərdir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün MDB dövlət başçılarının Minskdə başlanan sammiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Onlar Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Sammitin özündə isə MDB-nin işinin təkmilləşdirilməsi, səmərəlliyinin artırılması müzakirə olunacaq. Mövzuya yenə qayıdacağıq.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır. 2 günlük sammit Latviyanın paytaxtı Riqada olacaq. Liderlər əsasən Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətləri, bir də NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını müzakirə edəcəklər. Enerji təchizatını necə etibarlı etməyin yollarını axtaracaqlar.
İraqdakı məhsəb davasının yeni mərhələsi indi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Bunu Ağ evin sözçüsü Sean McCormack deyib.
We're concerned about the level of sectarian violence and other types of violence.
Biz İraqda zorakılığın səviyyəsinə görə narahatıq. Mən bilirəm ki, İraq və vətəndaş müharibəsi mövzusunda xeyli söhbətlər olub, xüsusən də bugün. Amma bu bizim fikrimiz deyil. Və ən vacibi budur ki, bu İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikinin də fikri deyil. Və məncə, belə şeyləri onun mühakimə eləməsi daha yaxşı olardı, nəinki bizim buradan, New Yorkda və ya Washingtonda oturub qiymət verməyimiz. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack. BMT-nin baş katibi Kofi Annan New York'dakı çıxışında demişdi ki, İraq demək olar ki, vətəndaş müharibəsi ərəfəsindədir. Keçən həftə İraqdakı süni şiyə qarşı durmasında 200-dən çox adam ölmüşdü.
İran İraqın yanında olacaq, təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə kömək eləyəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bunu İraqın prezidenti Cəlal Təlabaniyə deyib. Prezidentlər dünən Tehranda görüşüblər. Təlabani deyib ki, İraqdakı sabitlik yaratmaq üçün İranın dəstəyinə ehtiyacı var.
Amerika prezidenti isə İraqdakı sünni şiə davasını İraqın baş naziri ilə müzakirə edəcək. George Bush Nuri Əl-Maliki ilə bu həftənin sonu görüşəcək. Məlumatı Amerikanın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hedley verib. Onun sözlərinə görə Bush Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə söhbət eləyib Livan haqqında. Amerika istəyir ki, Misir Suriyaya mesaj göndərsin ki, Suriya Livandakı vəziyyəti pisləşdirməsin. Bush indi Estoniyadadır. Bugün həmkarı Thomas Hendrik İlvezlə görüşəcək. Sonra Latviyaya gedəcək NATO sammitində iştirak eləmək üçün.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Miklos Araşda Prezident İlham Əliyevə bununla bağlı məktub da göndərib. Araşda Prezidentin xahiş edir ki, müstəqil medianın vəziyyətinin pisləşməsini dayandırmaq üçün əlindən gələni eləsin. Məktubda Miklos Araşda aynəsin bağlanmasını Azadlıq qəzetinin və onun binasında yerləşən media qurumlarının ofisdən çıxarılmasını pisləyir.
Bir qrup ziyalı da ANS-in məsələsi ilə bağlı İlham Əliyevə müraciət edib. Onlar bilirlər ki, telekanalın işi bərpa olunsun. Həmin ziyalılardan biri aktyor Rasim Balayev.
Kiminsə xətası varsa, kiminsə cəzalandırılmalıdır, qoy cəzalandırılsın, amma xahiş edirik ki, kanal bağlanmasın.
Rasim Balayev, Milli Televiziya və Radio Şurası keçən həftə qərar qəbul edib ki, ANS CM radiosu da, ANS televiziyası da yayımı dayandırsın. Şura səbəb kimi şirkətin lisensiyasız fəaliyyət göstərdiyini deyib.
Söz azadlığı müdafiəsi üçün Azərbaycanda yeni aksiyalar keçiriləcək. Bu qərar dünən Söz azadlığı müdafiəsinin koordinasiya şurasının iclasında verilib. Şuranı ona qədər müxalifət 50-yə qədər ictimai təşkilat yaradıb. Bundan əvvəl şura təklif edirdi ki, müxalifət partiyaları medianın vəziyyətinin pisləşməsinə etiraz kimi fəaliyyətlərini müvəqqəti dondursunlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən radioaktiv maddənin hissəcikləri Londonda bir neçə yerdə tapılıb. Bunu Britaniya hökuməti deyir. Təsdiqlənməmiş məlumata görə həmin maddənin poloniumun qalıqları keçmiş Rusiya agenti Litvinenkanın dostu, siyasi mühacir biznesmen Boris Berezovskaya məxsus evdə də var imiş. Zəhərin izləri Litvinenkanın getdiyi Erinis təhlükəsizlik şirkətində də tapılıb. Keçmiş Rusiya casusu Aleksandr Litvinenka keçən həftə London xəstəxanasında keçinib, o Rusiya hökumətini tənqid edirdi, axır vaxtlarda jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Litvinenko özü ölüm ayağında Rusiya prezidentini günahlandırıb Vladimir Putin ittihamı rədd edir.
Rusiyada çıxan Novaya qazetanın iki müxbirini ölümdən hədələyiblər. Oktyabrda qətlə yetirilən jurnalist Anna Politkovskaya da bu qazetə yazırdı. Novaya qazetanın saytındakı bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərin hədələnməsi Politkovskayanın qətli bir də Rusiyanın Şimali Qafqaz regionu ilə bağlı məqalələrlə əlaqədardır.
Rusiyadan Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsi dayandırıla bilər. Rusiyanın Rao-YES şirkəti ilə Azərenerji arasında dekabrın birinə qədər yeni müqavilə bağlanmasa. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskənov Azadlıq radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi narahatdır ki, Rusiya elektrik enerjisini dayandıracaq, amma hökumət alternativ variantlar üzərində işləyir. Bu variantlar İran və Gürcüstan ola bilər. Rusiyadan alınan elektrik enerjisi Azərbaycanda istifadə olunan işığın 3-4%-ni təşkil edir.
Joseph Kabila Kongo Demokratik Respublikasının prezidenti kimi təsdiqlənib. Onun rəqibi Jean-Pierre seçkinin nəticəsindən narazı qalmışdı. Ali məhkəməyə şikayət vermişdi ki, seçkidə saxtakarlıq olub. Ali məhkəmə onun iddiasını rədd edib. Bu, son 40 ildə Kongoda keçirilən ilk azad seçki idi.
Bugün Roma papasının Türkiyəyə səfəri başlayır. 16-cı Benedikt bugün başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanla dini liderlərinə görüşəcək məsciddə olacaq. On minlərlə Türk papanın gəlişinə etiraz eləyib nümayişə çıxıblar. Bir müddət əvvəl 16-cı Benedikt Bizans imperatorundan stat gətirmişdi. İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin xəbər ətər verilişi davam eləyəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaqsız, həm də biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən AYNES fəaliyyətini hansı formada davam elətdirir?
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu dəfəki görüşdə nədən danışacaqlar?
MDB-nin gələcəyi necə görünür? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu?
Dekabrda quş qripinin yayılması ehtimalı niyə artacaq? Bu barədə səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz.
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu kim oldu? İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir neçə aylıq fasilədən sonra nəhayət ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü baş tuta bilər. Onlar Minskdə Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllini müzakirə edəcəklər, amma söhbətin konkret hansı məsələ ətrafında gedəcəyi açıqlanmır.
Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, onsuz da bütün kartlar açılıb. ATƏT-in Minsk qrupu bir müddət əvvəl danışıqların məzmununu açıqlamışdı və indi hər iki ölkə arasında hansı məsələlərin düyünə çevrildiyi məlumdur. Bakıdan Ülkin Məmmədov ətraflı danışacaq.
Bugün Minskə keçiriləcək MDB ölkə başçılarının samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin də görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bernard Fasiyev və Yuri Merzyakovun ötən həftə regiona səfəri zamanı prezidentlər İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla razılıq əldə edilmişdi. Bakıda mediaya verdikləri açıqlamalarda həmsədrlər bu dəfə yeni təkliflərlə gəldiklərini və prezidentlərin görüşündə bu təkliflərin müzakirəsinə ümid elədiklərini deyirdi. Azərbaycan prezidentinin icra aparatından isə müzakirə üçün konkret məsələlər olarsa, İlham Əliyevin Ermənistan prezidenti ilə görüşə razılıq verəcəyi bildirilmişdi. Görüş öncəsi hələ ki nə həmsədirlər, nə də Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Minskdəki görüşdə konkret nələrin müzakirə olunacağı ilə bağlı açıqlamalar verməsələr də hər iki ölkənin mətbuatı və siyasi şəxslər müəyyən versiyalar irəli sürürlər. Azərbaycandakı bir sıra politoloqların fikrincə, prezidentlərin bu görüşdə Kəlbəcər və Laçının gələcək taleyi və referendum məsələsini müzakirə etmələri daha real görünür. Politoloq Rasim Səbəy isə əlavə edir ki, İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın görüşünün danışıqlar prosesinə fayda verməsi üçün Rusiyanın mövqeyi həlledici olacaq.
Orada təsir göstərmək imkanında olan, baxmayaraq ki, ev sahibi Lukaşenkadır, təsir etmək imkanında olan Putindir. Mənə elə gəlir ki, o öz imkanlarından, öz nüfuzundan istifadə edərək, birinci növbədə təbiidir ki, ermənilərə təsir göstərir ki, onlar öz yersiz iddialarından əl çəksinlər. Ola bilsin ki, bu görüşün hansısa bir faydası, nəticəsi də olmasa faydası olsun.
Artıq noyabrın 28-də Azərbaycan vermək istəyən prezidentləri Belarus paytaxtında olacaqlar. Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlər də. Ötən həftə regiona səfər eləməyən Amerikalı həmsədr Mickey Bryson-un da bugün Minskdə olacağı gözlənilir. Həmsədrlər və prezidentlərin görüşünün formatı haqqında da mediaya açıqlama verilməyib. Amma Azərbaycan vermək istəyən prezidentlərin görüşündən öncə Rusiya prezidenti ilə hər hansı görüşün olub olmayacağı ilə bağlı Rusiya mətbuatı bildirir ki, Putin MDB ölkə başçıları arasında Minskə hamdan sonra gələcək. İstənilən halda Rusiyanın Azərbaycanın xeyrinə özünə daha yaxın müttəfiqi olan Ermənistana hər hansı təzyiqlər edilməsinin mümkünlüyünə gəlincə, Rasim Musabeyevin sözlərinə görə, Gürcüstandakı mövqelərini itirən Rusiya üçün artıq Azərbaycanda möhkəmlənmək Ermənistana sadiqlikdən daha vacib olub.
İlkin Məmmədov, prezidentlərin gözlənilən görüşü barədə Azərbaycan mətbuatı nə yazır? Bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında.
Bundan başqa, siz bugünkü proqramda həm də işləyəcəksiniz ki, Minsk samitinin özündən nə gözləmək olar? Bu barədə də söhbətimiz olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk görüşü Qarabağla bağlı Rambi və Buxarest danışıqlarının redaktə olunmuş üçüncü variantıdır.
Gələn aydan quş qripi təhlükəsi arta bilər.
Teleradio Şurası aynısı belə cəza vermək istəyirdisə səbəbini cəmiyyətə açıqlamalı idi.
Bunlar bu səhər qəzetlərindən qısa seçdiyimiz başlıqlardır.
Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti Milli Teleradio Şurası iddia edirsə ki, AINES qanunu pozub, onda bu barədə gərək ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verəydi. Kanal bağlanandan sonra yox. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli APA-ya müsahibə vermişdi. Demişdi ki, AINES 2003-cü ildən başlayaraq 11 dəfə rəsmi xəbərdarlıq eləyib, amma kanal buna məhəl qoymayıb, ona görə də AINES-i bağlayıblar. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, maraqlıdır. Niyə son qərar qəbul olunana qədər Azərbaycan ictimaiyyəti AINES-in 11 dəfə xəbərdarlıq almağından və cərimələnməyindən ətraflı məlumat almamışdı. Cərimə və xəbərdarlıqla bağlı məlumatlar ancaq bir tərəfli çatdırılırdı, yəni konkret AINES tərəfindən. Amma Milli Teleradio Şurası bu məlumatı çatdırmaqda maraqlı niyə olmayıb? Xalq Cəbhəsi hesab edir ki, Teleradio Şurası AINES-ə belə cəza verməsinin səbəbinin cəmiyyətə açıqlamalıdır. AINES televiziyası ilə bağlı birazdan bizim də söhbətimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən kanal fəaliyyətini necə davam elətdirir.
Dekabr və yanvarda quş qripinin yayılması ehtimalı böyükdür. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycana köçəri quşların miqrasiyası həmin dövrdə dekabrda, yanvarda artır. Ona görə quş qripinin virusunun yayılması ehtimalı da çoxalır. Artıq bütün ölkələrin baytarlıq orqanları səfərbər olunub və virusun kifayət qədər az yayılması, eləcə də köçəri quşlardan ev quşlarına təmasın qarşısına alınması yönündə profilaktik tədbirləri gücləndiriblər. Azərbaycanda baytarlıq xidməti də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov qəzetə deyib ki, quş qripi ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində nəzərdə tutulan bütün qaydaların yerinə yetirilməsi üçün baytarlıq orqanlarına təlimatlar verilib.
Bugünkü 525-ci qəzetdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gözlənilən görüşünü şərh eləyib. Qəzet yazır ki, deməli, bu görüş Rambuye və Buxarest danışıqlarından sonra redaktə olunmuş üçüncü variant olacaq bu görüşə təqdim olunan layihə. Qəzet yazır ki, bu dəfəki görüşdən əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dövlət başçılarına nizamlama prinsiplərinə dair layihənin modifikasiya olunmuş variantını təqdim eləyəcəklər. Mahiyyət etibarilə tərəflərin iki prinsipial məqam, Dağlıq Qarabağın statusu və işğal olunmuş rayonların azad olunması prinsipləri ilə bağlı mövqelərini nisbətən uzlaşdırmağa hədəfləyir bu layihə. Ümumilikdə isə prezidentlərin təsdiqinə 20-yə qədər layihənin veriləcəyi qeyd olunur. Bugün çıxan 525-ci qəzeti yazırdı bunu.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərin qısa icmalı idi. Qarabağ münaqişəsi haqqında daha geniş materiallarla bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu AZ saytında. Saytımızda ayrıca Qarabağ bölümü var. Burada siz münaqişə ilə bağlı ən son xəbərləri oxuya bilərsiniz və Qarabağ probleminin həlli nə vaxta mümkündür? Bu barədə həm Azərbaycandan olan ekspertlərin, həm də dünyanın aparıcı konfliktoloqlarının rəyləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Verilişimiz davam eləyir. Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, yayım antenaları sökülən AINES fəaliyyətini hansı formada davam elətdirir.
MDB-nin gələcəyi necə görünür? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu?
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu kim oldu? İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu sahədə olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağla bağlı görüşü gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır. Liderlər əsasən Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətləri, bir də NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını müzakirə edəcəklər.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Mikloş Haraşti Prezident İlham Əliyevə bundan bağlı məktub göndərib, xahiş edir ki, o, müstəqil medianın vəziyyətinin pisləşməsini dayandırmaq üçün əlindən gələni eləsin.
İraqda məhsəb davasının yeni mərhələsi başlayıb, amma bu hələ vətəndaş müharibəsi həddində deyil. Ağ evin sözçüsü Şon Makqormak belə deyib. BMT-nin baş katibi demişdi ki, İraq vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
MDB nədir? Müstəqil dövlətlərin birliyi yoxsa sadəcə prezidentlərin diskussiya klubu? Son illər MDB-yə daxil olan ölkələr arasında bir xeyli ziddiyyətlər yaranıb və bəzi ekspertlər başlayıblar qurumun gələcəyinə şübhə ilə yanaşmağa.
Məsələn, Gürcüstan və Belarus Rusiyadan narazıdır ki, qazın qiymətini niyə qaldırır? Moskva isə Ukraynanın NATO ilə yaxınlaşmasına qarşıdır. İndi sual olunur, bu qədər umumkisinin içində MDB-nin sammitindən nə gözləmək olar? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bugünkü Minsk samitinin rəsmi mövzusu MDB-nin effektivliyi və təkmilləşməsi məsələləri kimi müəyyənləşdirilsə də, müşahidəçilərin bir çoxu deyir ki, son illər Birlik, Güam, Demokrati və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı, yaxud Şanxay Məkdaşlıq Təşkilatı kimi bir güruh rəqib qurumlarla yarışmaq və söz söhbət aparmaqdan başqa çox az əməli fəaliyyətlərlə məşğul olur. Keçmişdə Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və başqa MDB üzvləri olan ölkələr dəfələrlə birliyi tərk edəcəklərini işarə ediblər. Həmçinin bugün keçirilən NATO-nun Riqadakı toplantısı, ümumi rəyə görə dünyanın diqqətini özünə çəkərək Minsk samitini kölgədə qoyacaq. MDB icra katibi Vladimir Rushaylonun dediyinə görə, hər iki samitin vaxt etibarilə üst-üstə düşməsi təsadüfdən başqa heç nə deyil.
İskat qəti paraleli və antagonizmi nə imeyət nikakovu smysla.
Hər hansı paralel yaxud antagonizmlər axtarmağın heç bir mənası yoxdur. Məncə, Riqa samitini buna səlahiyyəti çatan şəxslər planlaşdırıblar. Riqa samitinin yeri və tarixi isə MDB dövlət başçıları tərəfindən müəyyənləşdirilib.
Glavami gosudarstva, drujstvo nezavisimi gosudarstva.
Rusiya MDB daxilindəki ziddiyyətlərin əhəmiyyətsizliyində təkid edir. Amma misal üçün dünənə kimi sammitdə iştirakı sual altında qalan qərb yönümlü Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Minskdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə iki tərəfli danışıqlar aparmayacağı bildirilib. Sentyabr ayında qopan Rusiya casus qalmaqalı nəticəsində iki ölkə arasındakı münasibətlərdə hələ də gərginlik davam edir. Rusiya Gürcüstana iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməklə yanaşı, minlərlə Gürcünü öz ərazisini tərk etməyə məcbur edib. Həmçinin səmtini qərbə doğru dəyişən və Rusiyanın iqtisadi təzyiqləri ilə üzləşən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenkonun sammitdə iştirak edib etməyəcəyi hələ də məlum deyil.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. MDB-nin Minsk samiti ilə bağlı ən son xəbərləri bugün Azadlıq Radiosunun axşam verilişlərində də eşidə bilərsiniz. Bizim veriliş isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aynəs televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırdığı üçün Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında Aynəs FM dalğasında yayımlanmayacaq, amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısında PEK vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Amma orta dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün orta dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq xəbər ətər verilişinin. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15:30 tezliyində AM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Rayonlarda bizi dinləmək üçün radionuzun 1296 tezliyini kökləyin.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşamlar 8-dən 9-a can, 10-dan 11-in yarısına can və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi həm də internet saytımızda da dinləyə bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə azadlıqradiosu.az səhifəsində.
Bugün bizə Orta Dalğada qulaq assaz, siz həm də xəbərətər verilişindən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Kəbran Dələvərli bu dəfə Xaçmazlıların qonağı olub.
Azərbaycan şəkilləri. Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəzi parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun, Şah İsmail Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər Parkı adlı başqa bir parksa açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub. Azərbaycan şəkilləri.
Xaçmazdan gətirilən şəkilləri bugün Orta Dağdakı verilişimizdə dinləyə bilərsiniz. Ayın 15-30 və 1296 tezliyində. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Aynis telekanalı səndəmə bağlanmayıb.
Buna şirkətin binasına baş çəkən müxbirimiz Ülkə Rakif qızı da özü əmin olub. Yayım antenaları sökülən telekanal öz işini necə davam elətdirə bilir? Bu barədə Aynisçilərin özləri danışacaq.
Aynis mənim ailəmdir. Aynislə başlanıb, Aynislə də davam edəcək. Mən inana bilmərəm ki, 15 il Azərbaycan müstəqilliyi ilə eyni yaşda olan bir telekampaniya, canlı tarix, belə rahatçılıqla silinə bilməz. Mən buna inanmıram.
Bu səs yəqin bir çoxunuza tanışdır. 13 ildir ki, Aynis televiziyasında çalışan baş aparıcı redaktor Sevil Nuriyeva da Aynis Teleradio şirkətinin bütün işçiləri kimi hər səhər saat 10-un yarısı işə gəlir. Onun kimi burada çalışan 150 nəfərdən çox əməkdaş hələ öz adlarını işsizlər siyahısında görmürlər. Onlardan hər biri yaxın günlərdə Aynis televiziya və radiosunun yenidən yayıma başlayacağına inanırlar. Telekampaniyanın baş redaktoru Rüstəm Əbülfətoğlu deyir ki, Aynisin yayımı dayandırılsa da burada hamı iş başındadır.
Biz bunu müvəqqəti bir problem kimi qəbul elədiyimiz üçün buradayıq və hətta müvəqqəti olmasa belə yenə də Aynisçi olaraq burada qalacaq. Ümid edirik ki, hər halda yaxın günlərdə tezliyimiz bizə qaytarılacaq. Çünki Aynis kollektivi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ediblər və ümid edirik ki, prezident Aynisçilərin müraciətini cavabsız qoymayacaq.
Aynis televiziya və radiosunun yenidən yayımlanacağına inanan televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli isə deyir ki, hazırda ölkədə hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması işsiz jurnalistlərin sayının kəskin artacağından xəbər verir.
Əgər belə bir vəziyyət yaranarsa, televiziyalar özü təbii ki, gözaltı elədiyi müəyyən işçiləri yaradıcı və daha çox bugün texniki işçilərə ehtiyac var, onları qəbul eləsinlər. Amma əlbəttə bu telekampaniyanın belə deyək, fəaliyyətinin dayandırılması, efirinin əlindən alınması təbii ki və təəssüf ki, çoxlu sayda bizim həmkarımızın taleyində çox acınacaqlı hadisə yaradır.
Aynis televiziya və radiosundan fərqli olaraq yerləşdikləri binadan çıxarılan Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin işçiləri isə hazırda gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərdiklərini deyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin binasında müvəqqəti məskunlaşan Azadlıq qəzetinin işçilərinin isə əvvəlki aylarla müqayisədə maaşları da kəskin azaldılıb. Amma həm gərgin iş şəraiti, həm də məvaciblərin azalmasına baxmayaraq Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünmürlər. Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin məsul işçiləri də maliyyə problemlərinə baxmayaraq heç bir işçini işdən çıxarmayacaqlarını deyirlər.
Ülkə Rakif qızı işsiz qalmaq təhlükəsi ilə jurnalistlərlə danışdı.
Son günlər media sahəsində baş verən hadisələrə siz necə baxırsınız? Əgər fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, saytımızda keçirilən sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Sualımız belədir. Aynisin bağlanmasını necə qiymətləndirirsiniz? Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olun, siz də bizim sorğuda iştirak edin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə 8-ə qalır 6 dəqiqə. Əli Bayramlıdakı elektrik stansiyası bağlana bilər. Bunu Azərenerjinin prezidenti deyib, deməli təklif edib. İtibar Pirverdiyev deyir ki, stansiya köhnədə 60-cı illərdə tikilib, həddindən artıq yanacaq sərf edir. Bu da sərf eləmir indi hökumətə.
İndi Azərenerji Əlibayramda yeni elektrik stansiyasının tikintisi imkanlarını nəzərdən keçirir. Yeni stansiyanın tikiləcəyi yer də artıq müəyyən olub, amma tikintinin başlanmasının dəqiq tarixini hələ demək çətindir. Əlibayramlı DRES Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin 1/3-ünü verir. Azərbaycandan gələn başqa iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi bu il üçün sonuncu çək hərracının tarixini açıqlayıb. 25-29 dekabr tarixində keçiriləcək sayca 94-cü hərraca 6 səhmdar cəmiyyətin səhmləri çıxarılacaq. Məsələrdən biri nəqliyyat, ikisi tikinti, ikisi balıqçılıq, ikisi isə xidmət sahəsinə aiddir və ümumi dəyərləri 1 milyon yeni manatı keçmir. Azərbaycanın 2007-ci il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi bəzi dövlət proqramlarına əsaslanmadan hazırlanıb. Azərbaycan Hesablama Palatası gələn üçün büdcə layihəsində bir sıra məqamlarla bağlı iradlarını bildirib. Hesablama Palatasının ötən həftənin sonunda yayılan rəyində qeyd olunur ki, yeni ilin büdcə layihəsində ümumdaxili məhsulun artım tempi 26.3% yox, 30% səviyyəsində proqnozlaşdırılmalı idi. Mal və xidmətlərin satışından mümkün gəlirlərin olmayacağı halda müəssisələrə veriləcək 70 milyon yeni manata yaxın vəsaitin yarısından çoxunun xərc istiqaməti də göstərilməyib, büdcənin 380 milyon yeni manatlıq kəsirinin hansı mənbələrdə maliyyələşdiriləcəyi də müəyyənləşdirilməyib. Hesablama Palatasının ekspertlərinin fikrincə, büdcə paketindəki sair xərclər maddəsinin təxminən 760 milyon yeni manata qədər artırılması da məqsədə uyğun deyil. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 27-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik və ya 4361 köhnə manat, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, yəni 5762 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 165 köhnə manat olub.
İlkin Məmmədovu dinlədik. Bakıda dollar düşür, avro isə son günlər bahalaşır. Dünyanın valyuta bazarlarında da avronun qiyməti dollara nisbətən getdikcə qalxır. Son 20 ayda ilk dəfə olaraq 1 avro 1,31 dollara satılıb.
Avropa Birliyinin nümayəndələri bundan narahatdılar avronun möhkəmlənməsindən. Onlar deyirlər ki, Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatına ziyandır avronun güclənməsi. Belə olanda Avropada buraxılan malların ixracı azalır, dollar ucuz olduğu üçün Amerikadan Avropaya idxal artır.
İqtisadiyyatdakı yeniliklər bu qədər. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropanın ən yaxşı futbolçusu kimdir? İdman xəbərlərində işitəcəksiniz. Buna idmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, sürpriz saymaq olar bu ilki seçimi, yoxsa necə?
Böyük sürpriz saymaq olar. Kanavaranın bu il Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçiləcəyini doğrudan çox az adam gözləyirdi. Başqa adlar çəkilirdi. Hətta bir müddət əvvəl dünya futbolunun əfsanəsi futbol aləmində söz sahibi olan Michel Platini demişdi ki, İtaliya bu il dünya çempionatında qalib gəldiyi üçün qızıl top mükafatı da bu komandadan kiməsə verilə bilər və ən layiqli namizəd qapıçı Gianluigi Buffondur. Qızıl top mükafatının sahibini idman jurnalistləri müəyyən edir. Frans Futbol qəzeti Avropa ölkələrində jurnalistlər arasında sorğu keçirir. Sorğunun nəticələrinə görə bu il Kanavara 173 xalla birinci olub, Gianluigi Buffon 124 xalla ikinci olub, Thierry Henry isə 121 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb. Dördüncü, beşinci yerləri isə Ronaldinho və Zidane tutublar. Michel Platini dərhal bu mükafatın Kanavaraya verilməsinə münasibət bildirib və deyib ki, Kanavara bu mükafatı almağa o qədər də layiq deyil. O deyib ki, bu fon Ronaldinho və Henry ilə müqayisədə Kanavaranın daha az haqqı çatır mükafatı almağa. Bugün voleybolda Çempionlar Liqasının oyunları başlayır. Azəri ilə axşam saat 6-da İtaliyanın Scavalini klubu ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Faiq Qarayev heyətdə köklü dəyişikliklər eləyib, iştirak ərizəsinə adı salınan 11 voleybolçudan 4-ü. Alyona Qurkova, Səbinə Yarməmmədova, Dərya Zamanova və Aynur Kərimova Çempionlar Liqasının debütantıdır. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi də verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayıq, amma bu dəfə biraz ətraflı. Bugün Bakıda yağış olacaq, xəzri əsəcək. Temperatur 5-8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlarda gözlənilir ki, sulu qar yağsın. Bəzi yerlərdə qar da yağa bilər. Arabir güclənən şərq küləyi əsəcək, temperatur 4 dərəcəyə düşəcək, dağlarda isə hətta 2 dərəcəyə. Və verilişimizin sonunda bugünə olan əsas xəbərlərin başlıqları. Bugün MDB dövlət başçılarının sammiti başlayır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin toplantı çərçivəsində Qarabağı müzakirə eləyəcəyi gözlənilir.
Bugün NATO dövlət başçılarının da sammiti başlayır.
ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşdiyini deyir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərətər verilişi burada başa çatır. Bizi deməli ayın 15.30 və 1296 tezliklərində də saat 8-dən etibarən dinləyə bilərsiniz. Yarım saatı sizinlə biz söhbət edirdik.
Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.